Hæstvirtur forseti, þeir sem að tala fyrir séreignarhugsunni í lífeyrissjóðunum ættu nú að fara að tala svolítið varlega um manneskjuleg viðhorf. En ég vil byrja því að taka undir með háttvirtum þingmanni Helga Hjörvar og þakka honum fyrir að taka þetta mál upp. Hann vekur athygli á því að 2300 öryrkjar eru að verða fyrir umtalsverðri tekjuskerðingu. Þetta er ekki bara einhverjir einstaklingar í þjóðfélaginu. Þetta er fólk úr tekjulægsta hlutanum á íslensku samfélagi. Hvernig má það verða að þetta gerist? Nú er það svo að lífeyrissjóðirnir hafa reglur um að sjóðsfélagar fá framreiknaðan lífeyri verði þeir fyrir þeirri ógæfu að missa starfsorku, ákvæður um að í slíkum tilvikum skuli öryrkjanum tryggður lífeyrir sem þó var ekki hærri en hann aflaði með launavinnu sinni fyrir orkutapið. Þessar greiðslur úr lífeyrissjóðunum eru síðan reglulega uppfærðar því hugmyndin er sú að þrátt fyrir verðbreytingar haldi öryrkin óbreyttum kjörum. En nú er komið að því að spyrja hvernig þessar verðbreytingar eru reiknaðar. Þær eru reiknaðar samkvæmt almennri neyslu vísitölu, almennri verðlagsþróun í landinu en taka ekki tillit til launaþróunar, ekki til launavísitölunar. Og nú er það gerst á undanförnum árum að kaupmáttaraukning hefur átt sér stað, þá er þessi hópur setið eftir og í reynd orðið fyrir kjaraskerðingu sem er að birtast í því að lífeyrissjóðirnir eru að klippa kjörin af þessu fólki. Ég hef tekið undir með Öryrkjabandalagi Íslands og það hef ég gert fyrir hönd Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs. Við höfum tekið undir þessi sjónarmið jafnframt því sem við höfum beint sjónum að vanda lífeyrissjóðana sem margir hverjir eru að greiða á milli 40 og 50% til örorkubóta og þar á ríkið að koma myndarlega að verki. Og hæstvirtur forseti, nú heyrum við talsmenn stjórnar meiri hlutans hér á þingi gleðjast yfir því að þetta mál komi þeim ekki við. Þetta mál kemur þeim að sjálfsögðu við verða þess að við erum að tala um kjör öryrkja í landinu og þau eru að verulegu leiti ákveðin í þessum sal og við þetta borð.